Dabar jūsų dvasinis mokymas, prašau, kaip dvasinį mokytojų. Kas norėtų, tarkit.
Kada mes einam dvasiniu keliu, gilėja mūsų kosminė išvalga, gilėja atsiverimas. Aš galiu pati palyginti, kokia aš atėjau ir kokia va dabar esu jau. Matau aplinką. Tai dangus ir žemė tarp to mano buvusio patyrimo, neinant gyvuoju keliu ir dabar. Mes praeitą savaitę buvom Vilniuje ir pasilikome šventėje skamba kankliai. Vežiausi dukrą savo mažąją, kad jinai atvažiuoja daug svetimšalių, vis dėlto smagu pasižiūrėti ir kitus žmonės į tą margą mūsų pasaulio tautų vaivorykštę. Na, viskas ten buvo gerai, mes smagiai praleidom laiką, bet bevaikščiant po Vilnių, nu, tiesiog akis užkliuvo už vieno plakato senamestyje, ant kurio buvo užrašyta mėsos fiesta ir du tokie pjausniai krovini tam didžiuliame plakate. Ir kada jau pats nevalgė mėsos ir kai žinai, kad tai yra atimama gyvybė, kai žinai tu daugiau iš televizijos laidų smulkmenų, kaip auginami tie gyvūnai, kaip jie yra kankinami, kaip jie ten farširuojami ir antibiotikais. Ir žmonės vis dėlto nenori mąstyti, nenori, nebūnant to atsiverimo neturint, toliau valgyti tą mėsą ir sakyti, va štai aš be mėsos visiškai nepavalgau. Bet neužteko šito vat, plakato baisaus su tais krūviniais kepsniais. Visai šalia, nežinau, koks tenai pastatas yra, kitas plakatas. Kviečiantis užeiti į atvirų durų dieną vyno degustacijai. Prie įėjimo žmonės stoviniavo su taurėmis, įkišom nosį pasižiūrėti, galvojom atviros dienos, bet nesusijom iš pradžių su tuo vynu, kad ten tas vynas yra dalinamas ir degustacija. Galvojom, nes Jurkita sako, va čia ar tai parodos kažkokie tai rūmai, tikrai dabar nepasakysiu, va sako, uždyka galima pasižiūrėti, gal kokia paroda yra. Ir mes ateinam ir tada į vestibiulį įėjome, suvokiam, kad čia tikrai yra pilstomas vynas, visi stovi su stikliniam taurėm, vaikštinėjasi ir ragauja tą vyną. Tai kas bus vėliau, jeigu mes pamatysime kitą plakatą, ateikit paragauti įvairių firmų cigarečių, kviečianti vat, laisvų durų dieną, laisva diena, vat, prašau. Nemokamai jums, koks jums patiks kvapas, ar tenai skonis tos cigaretės, va toliau nuodykitės visi. Kitą vakarą dar televizijoje šalia va to galiu pasakyti, jau vėlus metas alkoholio reklamos. Ir viena reklama, degtinės pavadinimas, zimnėje daroga. Ir rodo važiuoja džipas per mišką, visai apsniktas ir va. Tai tarnauja degtinės reklamai. Žodžiu, padarai degtinės, gali ir per mišką važiuoti, ir tu neužklimsi su savo džipu, nes tu geri degtinės zimnėje daroga. Ant tiek tai yra jau tokios absurdo pasireiškimai, jau net į logikos ribas nebetilpantis. Mums atsivėrusiems, kurie jau bent jau tuo pirminio atsivėrimo laipteliu, aš jau neskaitau savęs ten tokio atsivėrusia, kad jau tenai tą visą gelmę užčiuopčiau, bet man jau tai, ką aš pati galiu savimi užčiuopti, jau šiaušiasi plaukai nuo šitokių reklamų ir tada tikrai suvokiu, kad tie, kurie kūrė reklamas, yra akli, tie, kurie jas platina, tos plakatus lipdo, tas rengia atvirų durų vyno degustacijos dienas, kur dalina vyną už dyką ir kas nori, tas ateina ir ragauja, gali ir prisiragauti. Ir ką tada tam jaunimui galvoti, kada suaugę žmonės, kad štai cigarečių rūkyti viešai negalima, bet vyną degustuoti viešai galima ateiti visiems, nu gal ten prašo to pažymėjimo, gal neprašo, bet gerkit visi, vat paragaukit, kuris jums labiau patiks, paskui labiau pirksite. Žodžiu, buvau pritrenkta šitų dalykų, kurie šitaip va viešai yra reklamuojami, va tada jiems draudimai jokie jau nebe, žodžiu, kas ko gero didesnė įtaka turi Seime, tas va gali kažką tai ir tokias va degustacijos atvirų durų dienas įrengti. Žodžiu, kuo toliau, tuo viskas ritasi vis žemyn ir žemyn, žodžiu, ir sakau, ta degtinė, kurią gali gerti važiuodamas, ir jinai vadinasi zimnėje daroga, kelyje alkoholis, vienas įstatymas sako vieną, jo reklama propaguoja visai kitą. Tai vat, man tas buvimas gyvajame kelyje, tas ieškojimas tų gilnuminių dalykų, tas didesnis suvokimas iliuzijos, kuri man mus supa, tas suvokimas to šviesos darbo motyvo, na, jisai daro tą nuostabų darbą, kuris vat manyje duoda tą suvokimą, kad, na, ne veltui aš gyvenu. Ir dar didesnį postumį kurti nu, tuos, kad ir mažai tų darbelių dar kuri, bet labai džiaugiuosi, kada išdrįstu viešai ir šiukšlę pakelti, ir šviesos žodį pasakyti, kada jau ta išvalga yra, kada, vat, matai, žmogus eina sunkiais nešuliais ten, kur aš žiemą, va, mašina, kai mano nevažiuodavo, aš sustojau tokį senuką paimti. O jis sako, ačiū, ačiū, aš čia visai šalia gyvenu. Bet vis tiek mes tą 50 metrų ar ten 100 vis tiek dar jisai įsėdo pas mane, kviečiamas primiktyviai, kad aš vis tiek tave pavešiu, kad jau ten ir mažai. Ir ta žmogus, senyvas žmogus sako, čia neveltui tu, vat tokių žmonių yra gerų, vat sakau apvaizdą, taip čia sako apvaizdą, taip surikiavo, kad aš šiandien pas tave įsėščiau. Sako, aš pas tave, už tave melsiuos, kaip tavo vardas? Nu sakau, Dalia, bet... Sakau, čia tikrai apvaizdos yra surikiuota, kad jūs įsėstų, bet nu, jisai pirmas pradėjo šneka tą religinę temą, kas mane labai nustebino ir dar davė sutvirtinimą, kad tai tikrai yra apvaizdos. Ir sako, aš neveltui į vieną autobusą, ne į tą įsėdau, mane nuvežė kitur, bet sako, tam, kad su tavim susitikčiau. O aš visada vežiojus, dabar jau kalbu jums vėl tom keliom kalbom, nes vieną kartą pasigėdau rusų kalbą knygos, kur galėjau padovanoti. Ir ta knyga šį kartą buvo ant pirmos sėdynas ir kol jisai lipo į mašiną, aš tą knygą pasidėjau ant kelio, aš tos knygos ieškoti galvoju, čia net pamiršau, kad jinai pas mane jau ant kelio, aš jam padovanoju. Jisai taip su nuoširdžia meilė priėmė tą knygą, ačiū tau. Ir aš jam pažadėjau, kad kada išeis mūsų apreiškimų knyga Rojos trejybės, tada aš pas jį užvažiuosiu, jisai man parodė tą namelį, sako, du kartus šią savaitę įvažiuoju ir aš tikrai užsuksiu pas save ir tau padovanosiu kitą knygą už auką, ta prasme. Ir jisai žmogus sukrapštė ir 7 litus už tą knygą, sako, neturiu daugiau, einam, aš tau duosiu daugiau, sako, užteks ir tiek svarbu žmogus su meilė priima. Nu ir aš tikiuosi, kažkada aš jį aplankysiu, kad jisai tikrai, na, vaistos buvo į tą situaciją atvestas, kad gautų didesnę šviesą, kad nušvistų, reiškia, jo vidus yra pasirengęs tam. Mūsų angelai, architektai, tarpinės būtybės visą apvaizdą veikia taip, kad mes vieni kitus sutiktume, tik kad būtume patys tame ryšyje, kad neatrinktume to žmonės, bet pastebėtume to žmonės, įgytume tą išvalgą, kad vat štai tas žmogus, kuriam reikalinga šviesa, kaip tėvas mus moko. Nesirkite prieš srovę, aš jūsų valtelę atplukdysiu į tuos užutėkius, kur jūs turėsit visas surikiuotas aplinkybės sudėliotas patogiai jums, kad galėtume atskleisti tą šviesą ir pasireikšti tuo, ko mes jau patys esam prisipildę, kad tą šviesą galėtume paskleisti kitiems. Todėl malda, atsiverimas didesnis ir kitiems tų žinių perteikimas. Tos krypties nurodymas yra patys svarbiausi mūsų gyvenimo šitam gyvajame kelyje, kad mes galėtume būti bendrakūrėjai su tėvu, kad nešti tą šviesą, kad daugiau žmonių patraukti, o jie jau savo laisvą valią apsispręsti ieškoti tų giluminių šaltinių, ar pasitenkinti tuo, kad turi ir toliau gyventi šitoje iliuzijoje, nes nušvietimas mūsų planetos tik per kiekvieną asmenį, per kiekvieną asmenybę, individualiai, laisva valia, atsiduodant rojaus trejybei, tik taip ta evoliucija judės į šviesą, o ne kažkokiu tai įstatymu, nes įstatymas yra tai, kas yra primetama visų valiai, gal kartais ir išmintingas vienas kitas tas įstatymas yra, bet iš tikrųjų tiesa yra mūsų viduje, reikia daugiau atsiverti, daugiau kalbėtis, kad išliktume didesnėme ryšyje, kad pajaustume tą tikrovę ir gyventume patys ją. Svarbiausia, kad mes patys gyventume tuo, kuo esame tikėję.
Ačiū tau. Kas dar turi savo minčių, prašau?
Na, aš papasakosiu, kas čia su manim nutiko praeitą savaitę. Buvo antradienis, aš susiruošiau važiuoti į Ukrainą, įsigijau visus bilietus, viską. Ir tą pačią dieną vakare, negaliu sakyti, susirgau, nes žinau, kad aš nesirgau. Bet atsidūriau tokioj būsenoj, kada pasidarė labai blogai ir aš visą parą tiesiog vėmiau ir viduriavau ištisai. Ir jokio miego, aišku, melstis ir labai sunku susikoncentruoti, nes dideliai skausmai. Vandenį tik geriu. Ir galvoju, visieną paizdą mane saugo, su manim čia nieko neatsitiks. O kad atsitiks, tai visien būsiu prikelta, gal ten dabar labiau reikalinga. Ir, nu tai aišku, čia visi aplinkui siūlo man gydytojus viską, bet nei geriau, nei vaistų, nei ten apie jokius gydytojus, aišku. Ir va taip, ir antrą dieną taip. Netekau 5 kg svorio. Ir kad jūs matytumėt, kiek mumise yra brūdo. Siaubas, aš neįsivaizdavau, kad žmogaus viduje gali būti šitiek brūdo, kad 5 kg jisai išeitų. Nevalgiau 3 dienas, tai jau aš čia visaip svirduliuoju, jau ir silpna eiti. Na ir paskui po 3 parų atėjo mintis, kad reikia keisti mitybą. Nes aš gi meldžiuosi visą laiką prieš valgį ir vis prašau, taigi tu sustiprink mano ląsteles, išvalyk tu mano kūną, nu kad jis būtų stiprus. Tai va tą ir padarė, išvalė tą kūną. Nu ir per 5 dienas aš daug mažai atsistačiau, bet atsisakiau tos kelionės, nes va iš vidaus, va nereikia į ją važiuoti. Ir be jokio gailesčio ten ir bilietus gražinau ir viską ir sutvarkiau taip, kad aš ją nebevažiuosiu dabar į tą Ukrainą. Ir atidėjau tą kelionę. Ir čia dar viena buvo pamoka. Neplanuoti. Neplanuoti nieko daug į priekį. Aišku, numatyti tas gairias. Bet jeigu neįvyko tai, kas, ką tu sumastei, kad įvyktų, jokio gailesčio dėl to neturėti ir jokio pergyvenimo. Vat su manim taip įvyko. Viskas natūraliai, jokio gailesčio, nei tai, kad aš ten pinigų kažkiek praradau, gražindama tuos bilietus, nei tai, kad aš ten su sunum dabar nesusitiksiu, kai buvau numačius, na kitą kartą susitiksiu, visas tas įsisprendė. Bet kaip pojūčiai kokie po to kūno išvalymo, iš karto sąnariai lankstesni pasidarė. Nes aš darau asanas kiekvieną rytą ir aš iš karto pajutau po 2 dienų, kaip aš geriau lenkiuosi, tiesiuosi. Tiesiog lengva vaikščioti pasidarė. Ir žinokit, ir mintis praskaidrėjo. Ir atėjo tas žinojimai tokie. O minties derintojas sako, vat reiktų keisti mitybą. Tai sakau, tai kaip jau aš ją bekeisiu, aš jau ir taip nieko čia daug nebevalgau. O sausainiai sako, tikrai, sausainių vat visiškai nebesinori. Pieno produktus reikia permastyti, kuriuos dar naudoju. Tai dabar jau tik vieną produktą palikau, kažkodėl dar šį palikau. Ir to maisto kiek nedaug reikia. Bet pareini per daržą, susirenki savoje ten tų žalumynų, supjaustai truputį aliejus ir valgai. Tai mano mokymas dabar išvada iš to, kad kaip subtiliai apvaizda su mumis veikia, palaikydama ne tik mūsų protą ir dvasę, bet ir kūną. Ir kadangi transformacija vyksta dvasinė ir proto, tai ir kūno jinai turi vykti. Vat man įvyko tokiu būdu, staiga ir greitai. Ir aš dabar nustebus tokia laisva visa, tokia praplėsta sąmonė, net nesuvokiu, kur aš čia dabar esu, bet esu visai kitoj vietoj, negu buvau. Tokioj daug šviesesniai ir daug pakilėtai, pakilėtoj tokioj vietoj. Ir aš pat už tokį šiandien ir meldžiausi už apvaizdą, kad ji man per tokį fiziškai skausmingą patyrimą suteikė tokį didelį sutvirtinimą ir mano kūno išgydymą. Ačiū.
Ačiū tau. Kas dar turite savo minčių? Bet aš noriu, kad jūs aktyviau pasireikštumėte, nes aš ant pirmą valandą dabar visą laiką išvažinėsiu iš Kauno, nes sukite vasaros traukinius. Tai mano tas traukinys, kur buvo pusė 4, dabar yra 13:40. Tai va, žodžiu, noriu, kad aktyviau viską panaudotume.
Tai tik prie stalo tada.
Aš noriu papasakoti vakarą. Stalo vienu žodžiu prisivežė, aš ten tokių lentų, bet jos su vienimi išpylėjo kiek, dvi maštas, nemažai. Ir galvoju, reikia supjauti, nes vaikai, nes žmona daro batus ir vaikai vaikšto kur nori. O jeigu bus lentos, tie tenai žlips. Arba turėt labai žiūrėt, arba jis laiko. Ir iš šito atsikėlė, radė vaik, ir lyjo, pradėjo lyt. Ir kaip dėlė pasakojo, dėlė laima, kaip laima pasakojo, prasirado toks tarsi žinojimas, kad reikia paprašyti apvaizdos, bet paprašiau jau žinodamas, kad kad jis mes stabdys tą lietų. Paprašiau, taip ramiai nustojo lyt. Mama pažiūrėjo vaikus. Žmona rinko, aš pjovė tas malką, žmona rinko. Ir kas įdomiausia, kad visai nelyjo. Ir tik tai baigėm pjauti ir pradėjo lyt. Ir toliau lyjo. Akivaizdus buvo toks apvaizdos veikimas, kas patiko, kad iš karto po to lyja, tarsi va, įrodymus va.
O jeigu būtų lyja, tai ką, būtų be įrodymo, viskas?
Ne, ne įrodymas, gal sakykime, ne taip gal pasakyt, o nudžiūginimas, gal sakyčiau.
Nu taip, bet jeigu vėl būtų lietus nenustojęs, būtų lyjas, tai ką, tada būtum nusiminęs?
Ne, ne, ne.
Nu, va.
Bet tiesiog būtų dabar saugiau vaikai, neusižinsit.
Aš į kitką vedu mintį. Kada matai, kad yra pavojingas kažkoks tai objektas kieme, tai net jeigu ir lyja, tai tavo taip pat yra išbandymas, kiek tu pranoksi tas tau nepalankęs aplinkybės. Bet tą pavojingą objektą paversi nepavojingu. Tai va, jeigu tu čia meldi, kad apvaizda tau saulė palaikytų, tai gali melst, kad ir vinys ištraukytų. O tu savo mėgi ant pečio, žinai kaip. Tai va, tai šitą prasme... Nereikia kiekvieną akimirką, kuri gali ir atsitiktinai sutapti, būtinai susijęti su... kad tai yra apvaizda, o jeigu kažkas tai, ko tu meldi apvaizdas, nepasitvirtina, nenusimint, kad va, apvaizda neklauso.
Bet aš būčiau vis tiek jo,
Čia kaip ir Laima pasakoja apie savo padėtį, reiškia, fizinio organizmo. Ji džiaugiasi tuo. Gerai džiaugtis. O kas bus toliau, kai kris į duobę? O be duobių nėra kelių. Taip, kad nereikia spirgėti džiaugsmo, kai yra taip, ir nereikia liūdėti, kai yra ne taip, kaip tu nori. O reikia kiekvieną kartą vis dar giliau, giliau atsiverti, atsiduoti tam vedimui. O suktau balatą, apvaizdą, kaip jinai ten veikia, jos reikalas. Reikia žiūrėti, kad būtų visumos labui. Viskas geriau. O reiškia, tie konkretūs niuansai, jie nėra būtent tas argumentas, kuriuo tu turėtum kaip širdimi vadovautis. Dėl to Kristus yra nustoja daryti tos vadinamosius stebuklingus išgydymus, kad žmonėm nereikia šito. Jam reikia įtikėjimo. O įtikėjimas savaime gydo. O jeigu tu tik tai tais išoriniais atvaizdais, tai va tik tą ar gali, darysit, reiškia, apvaizdą padaryk čia man, kad būtų šešėlis, man čia, žinai, maža, reiškia, medžių lapų, per daug karšta, arba lietaus ten siūsk ir taip toliau, taip toliau. O kaimynas priešingai mels, ką tai apvaizdai daryti? O dvi komandos susitinka, yra apvaizda, kad Žalgiris laimėtų, keturi Lietuvos rytas. Nu ką jie gali padaryti? Tai va žiūrėkite tikėjimo, kad krepšinio aš vis nežaistumėt. Ir nereikės. Va, aš jums parodysiu, neprašiau, kad apvaizdą iškeptų šitą bandelę, bet čia maksimui, kas pardavinėja bandelės. Teisingai. Apie ką aš ir kalbu? Duona yra žalia ir bandelė žalis. Vat apie tą aš ir kalbu. Paskambinau tam generaliniam direktoriui Maxima LT. Nuo visos Lietuvos ten generalinis direktorius. Jis man pažadėjo viską sutvarkyti. Ateina čia penktadienį, nieko nesutvarkė. Tai aš nupirkau 4 bandelės. Sakiau, pavaišinsiu jį. Bet sakiau, dar parodysiu Urantom. Tai vakar parodžiau Vilniuje, šiandien rodau Kaune. O pirmadienį aš jį pavaišinsiu Vilniuje. Sakysiu, va, tavo yra produkcija. Ir jį vagystė. Reiškia, energija nepanaudota iškept bandelį iki galo, o pinigai paimti kaip už iškeptą. Ir aš jam paduosiu, sakysiu, dabar ką pavogiai sugražink. Skirtumą. Čia yra pusfabrikatis. Tai va, su juo yra pažaisi. Ir va tik tai tokia rūšis. Kaip bantukas tokia.
Tai pasimatymas paskirtas jau su juo.
Ne. Aš sakysiu, aš noriu pavaišinti tave, tavo pačios produkciją. Jisgi man prižadėjo paskambinti. Viską, jis aiškins, aš jau su juo kalbėjau. Bet nei paskambino nieko. Tai sakysiu, va, nesulaukiau tavo skambučio, aš pats skambinu, kadangi turiu dabar pyragėlį tau. Man pačiam įdomu žaisti. Aš gyvenu tą linksmą gyvenimą. Tai va, dabar prie arbatos, nes aš turėsiu už 5 minučių užsidėti. Mylimas tėvė, amžinasis sūnau, motina, broliai, begalinė dvasia, motina, sesė. Ačiū tau už šį maistą su meilė patiektą. Te paliečia kiekvieną kūno lastelę, papildo energiją. Sulinkusia tai ištiesina, kad šitas kūnas tavo materialiai šventovė visada būtų stiprus ir sveikas. Kai siela atsiveria tau, kad jis būtų parengtas draugė su tavimi kurti gėrį visų šviesos labui, iš meilės ir laisvo valia gauta iš tavęs. Manau, jie valia, kad būtų tavo jie valia. Amen.
Спасибо.